se-parliament yeZimbabwe savumela ukuthi lanxa nje isivuno sasihlupha kulama drought, kasilungiseleni ukuthi kungaba nokudla sibe le ndawo lapho esikugcina khona. Ungakhangela namhlanje xa bethi i-agriculture izasinceda nxa bengabantu abaqotho nxa iziphala lezi okugcinwa kumumbu bayazilungisa. Iziphala lezi sezihlephukile zonke nje ilizwe lonke, awungeke usaphuthelwa khona umumbu ufice useziphaleni. Umumbu nje sugcinwa ngabalutshwane ezindlini emathrakini abo nalapho abagayisa khona aba-individual. Kodwa nxa umuntu emela uhulumende ekhuluma umhlaba udabukile hayi sokuzaba ngcono, lowo ngumuntu nje oziphuphelayo ehamba. Ukuphuphulele sibili ku-right, kodwa ungazibone umuntu odala esehamba wohlubona ukuthi lapha kunohlupho. Lapha eZimbabwe sesilohlupho, abadala sebephupha behamba.
Manje mnumzana Mhlanga, ubona njani udaba lolu ikakhulu nxa sikhangele ukubana kulalokhu okuthiwa yi-command agriculture, okuthiwa khona nguhulumende yikho okuzabangela ukuthi ezokulima zithuthuke?
Command agriculture abayithoyo ingaphi? Uzakhangela ukuthi indawo nje ezimbili ezintathu lapho abafika bethatha impikitha bethi hayi lapha kuhambe kuhle. Ungabona nxa sokuhambele kuhle akulamlando ukuthola besitshela sizazibonela njengabantu beZimbabwe ukuthi hayi sesisuda. Ngoba ngingakutshela abantu beZimbabwe bengezwa kuthiwa kuyaholisa ubumbu, izalukazi ziyanyathelana kuthi nje amasaka amathathu batshayana abantu benkosi bakhethwe ukuthi wena ngowezalo wena ungowani. Uma kunjalo ngalalayo bendi abantu abahoyiswa nje umumbu ngasiyibona nje sihla bona nje hayi kungasisakholisa umumbu. Ngoba ukumaholisa lokhu umumbu kuyakhanya ukuthi hayi lapha siseligangeleni. Yebona izulu lana kodwa kakuhle abantu abavuleyo balutshwale nje bambalwa abavulileyo. Lokhu nje ukukhampena nje kwamadoda bekhampena kodwa hathi lokhu esithathi bohlupho ngezomnotho kasika indawo kani.